Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambata Galgala Kesa Salama Folakanga Sasadit Saganta Satellite Nile Satin Dabarsu Amma Jalqab Fagof Diorra Satellite Nile Satin Kanennu Jaqasa Jirtan Dagge Fatonni Kenya Tamoltan Kesumesitun Kesana Ranja Lanne Gamadati Saganta Kenya Kaduma Torbani Ararat Mumichi Ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali Badasa Nobel Kannaga Kambara Kumala Mafkuda Sagali Njifata Nijuru Durate Sun Kore Nobeli Norway Berit Raso Machine Kanag Yero Lapsan Akajadanit
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Kore Nobeli Norway, Mumicha Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali Nagafi, Waltaum Sasadar Kad Dunyar Gamsisov Charraki Godef, Kesuma Wal Ibde Dangabi Olasa, Ertra Walin Ture Furuf, Sarkamfi Murte Safuratef, but Asa Nobeli Naga, Kan Barakumala Mafkut Asagali, Akabatafa Mufi Murte Sinajir Rajadan, Kanamales Doctor Abiy Ethiopia Kesatijiram Nakarga Mugochun, Kunis siyaasa duraan mootummaa qofaan qabamee jiru irratti kan qiyyaafate ta'uu dura buutuun Kore Nobel beessaniiru. Gama kaaniin barreessaan Kore Nobel Norway Oslav Nystad yeroo muummichi ministeeraa Abiyyiif bilbilanii badhaasichi Nobel kan nagaa bara 2019 akka isaaniif kenname dubbatan Dr. Abiy akka jechuun simatan.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Gamakanin
Japan Kajuru Ambassador Ertra Stefanos Afwerki Mumicha Misera Abiy Ahmedin baga gammadde jedhaniiru Gutumma Afrika keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa qilleensi abdii bubbisaa akka jiru irra deddeebi'ee dubbachaan ture ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres kanaafis sababaalee ijoo keessaa tokko muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii jedhan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa laalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa ka kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International Kumii Naa'iddaa'oo dubbatanii jiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Ertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan.
Badhaas Nobel muummee ministeera Itoophiyaatii kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nigusuu Xilahuun jedhetti ka uummati Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaallee jedha. Iskandir Fireewuutti Finfinneen erge tujubeennutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaa garaan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ummatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Nobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhagaanillee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaan jifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskandir. Daniel Akajanit Amalisani, Imma Tokwena Tumran, Isakan Brat Derbuda, Imma Sadra in Night Castu Achira Olum Fitan, Hoji Sakani Tidar Bubar Badu Jetan. Itikafataman Prasiwa Jeramu Michaministera of Bonugusut Alaun, Ipsaken Nanin, Yada Wal Fakatuch Alakisan, but Asikun Umata Ethiopia Marafkan, but Afamet Akanjeran of Bonugusun, Walta Unken, Mal Ake Ipsumul Isa Jetaniru.
Zare Lamariachin Yetasato Ukana, Shilamat. Inya Ethiopiaan and Sunhon.
Bekanaf, but as her Hogana Kenya of Kenna Mekun, Nutilami won Ethiopia in Nato Kotan, Wal Agefan, in Nawal Kabajnu, Nagen, Ifamaf, Jalala Samu Kenya of Kama Kenya in Nabichisifnu, one mara in Jifachu Akadanden Yukangot, but as of Bekanti, Erga Gudda de Berseda. Kanaf, but asikun, Malato Kanto, Batreku Sade Tandarban, Hojio Jetamanif Utuntan, Hoji Taneu Jetamufis, Erganuf Debarsa, Yero Tanuti, Nutilami won Ethiopia, at the Duma Heduk Abanus, at the Duma Kenya, Halatas Gabain, Imoti Wolitin Nubusan, Bakatik Ok of Aken in Efi, Imoti Gudda Tokunugod Ratiojen, Imoti Sena Kenya Garita and Yo Olkaf Nebutlift, Rakolej Rangarumur Tesene, Parnota Fakatank of Afio Duban, but Asikun Nuilami won Ethiopia, but Asa Imana Kenna Chugune for a Chudan Dinyajaran. Lami won Ethiopia damia da darat boba anis, but asikun hi ka gudda kank abugati guddan ken namufi kank abuta usa ledu bataniru. Wagota jaf tokumamotu mota kesat, sadarka angoa ulanat namasadafata un kantajajalan, Doctor Taganyork getu tokotran.
Batam desblunyal, tilik nagarno, lagarachin, lesbachin.
By Egam Madeira, Biye Kenyaf, Ardi Kenyaf, Umata Kenyaf Kunwan Gudara, Walumagala Biyoti Guddatajaranif Wanja Jabesada, Nidadam Maksa, Kesumak Amotina Genyaf Hujatanif Kumacha Gudara, Nano Kenya Tasgabesuf Walin Hujachuf, Nagan Walin Jirachuf Lenu Gumacha, but at Nafna Genyi Kenyaf Le, Gumacha Olanak Abata, Akalam Ethiopiatmo, Head Dumbona. Hojina mabon suwantaif, isanis kana argachun, wano masanif malayjaran. Akkala kofsa Ethiopia tibitote sadigdamea furbara kumala mafkuran itigafata me Ethiopia ho ganu kafutatan mumichi ministera Abi Ahmed, kabaja sadarka addunyaf kangan, ango sadarka olanar wogota lamadle itunturini. Hoji sani saffin san hojjechuf, dandeti sani kandubbatan heddun yero gababa kesat, wane du hojjechuran beka mujadu. Harum samu masaramotu maf parkin tokumakan masarasana kesa, hatatama niron nitit umurame kesumoni dawatan, kalesa serna ebba sarrat kanchalak sanile sumakanature. Wajrali motuma abolif waldale sadarka addunyabra, ergambaga gammadani akuma tufet jirajar askender frew, finfinera.
Katun VOA saganta afan Oromo caqasuu jirtani waan hafedda bara paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Nobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaallee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaay Daamtoon nu erge.
Muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Nobelii nageenyaa bara faranjoota 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waggoota 20 addaan jettee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Umnoon Sudan kibba mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiitti dallansuu hin qabnu garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ametti Oromoonni ergi isaanii gara taa'isaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroonni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadha gadda qabna.
Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy But as I can account achieve to for a children, Garana Gabusu can be a case at the debut Kabujaran.
One Nugagani, we Halu Dandene, Wagawa Yedavi, air traffic, Tilpan, the Walterfenya She, Yerobaye, Yala Turte, Ergi, Doctor Avi, Gra, Mumemini, Matrofania City, Kuni Wayae, Vigila Chuda, Nagar Gate. Walita de Maturti, Karagar Brajibuti Fiertra Walitrufaniru, Danfa Africa Gubati, Amatauti, Nagani, Indira Sajana, Ulota Kenya Jininis, Karaundumani, degree in Basadiv Jatamati, Omar Kiratam Najele Yanu, Kuni Bes, Yamovit Nebneke, Sanboya Muila, Legend Nun, Navibayeni, Bukature, Manasati Gadizature, Navibaye Garbale, Damature, Garbale Duature, Namibaye Belada, Jireni Baye Adada. Kajira, Yeroda Gara Yeroti, Foya Utujenu, Rakina Dadada, Vietua Majira, Karakana, Gadaka Majinitan Rilan.
General Hailu Gonfa, Korejo Drawa Chief Tu, Adabusuma Oromo, Obo Abanagaja Ratin, Hoganamuti, but as Nit Noveli Nagakun, but as Kero Oromo Tijeran.
Akabati Tokofani, Akabiyati, Wanti, Makabiya Nardame, Akabiya Kenyati Nufkabaja, Adapti Monufi, Wanta Kanunga Nukan Nube, Jirama Biya Kanasa Tau, Kangamsa Africa and Kampide, Kapso Kerotin, Uti, Umacha Kapso Kerotin, Argame, Nefutana, Adapt Mo Doctor, Biya Kanogane, Makabiya Tintukachusa, Titika Machuka.
Doctor Abi, Sadar Kabiya Alat, Bikamti, Gamana Genyang Gonfatan. Biyya keessatti dabalachuuf karaa nagaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Hailu Gonfaan.
Firumaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kan ammoo dhugaa dubbachuu fi akkaataa yaada inni qabus akkaataa quba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaafi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyatti wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessatti wanti sirraa nurra jiraatu laafi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti uutirra jiraata carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu hin jeffachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekamee biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of galtii afur galfattii kennuu fi qabnaa carraa kanatti fayyadamee kanan godhe ta'e yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e.
Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jiran nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Ammi yaadaa Finfinnee fi fulaa akka akkaatii arganne jira. Naa koriif Tsahaayi.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaarraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti akka dhalata Itoophiyaa ta'e tokkotti naan na gammachiisa argachuunsa. Immeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf. Akka Afrikaattis immeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaarratti ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwataniiti. Ani isaan kana filataniif kanan mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti. Gara keessaattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu. Boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti ammayyuu wantoonni dhaga'aa jiran jirru ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaan haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'ee kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Iskaaba Adamsiin jedhama. Duratti magaalaa Ambooti muummee ministeera keenya guyyaa har'aa Nobel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogesa fayyada hospitala referala university amborratin ejedda Dr. Abi badasa nobeli naga adunya kana mo satif gamadera garummo naga in excess nanno Ethiopia kanjeren ratimale naga ratikan nejete gutuma gutun gahada jede infrad sawinsa to kofarati godinale wallagar fangidurati lola ballatu jira oromia litafi oromia li kibakisati loli de debi emulla chajra darbisimo do kananno amaratin siyo ilal nanno wallorfi nanno ummata kiman tirati kan taajru gutuma gututti naga Ethiopia kisatis bu sera jede kan amanu inkap garummo kana mo yergachu satif lama farati mo ummata balla sab oromo kisa pe kan argachu satif gamachu guddatu natti daga manje
Chalan jedama hojin ko shuferi da Dr. Abiy badasa Nobel argachu sati ba e gamadeera kan kana calu yo so argate ba ina ilma bagadiya wanta yafi Dr. Abiy na macima na magari na mayadane wajide aman sisu danda wanta yafi badasa kana wali yo argate yo ba e tigamman akana madun fa tokottech
kanko biftu walika jerama jiraatu magala ambo irontaw filanno nobeli baranarat Dr. Abiy injifachu satin gammachu guddana tilagame jira sababinsas hojja satin rankan kay kuni isaf isati tiqata jeeli yada akka hojja satiti kana oris kanisaf taw sa nayada bayen gammade umman Ethiopia marisalni wakka gammadani mo abdi guddan qaba
makanko daagi malarsa jedama kananjiraadu magala amboda bada sagan argachu sai gammachu guddan tiragamachu akka lammi oromo tokkotti ala nagenya jedamu rattimmo oromiya guutu kesetti iddo tokkotti ala nagenya alle ala barbaadamu kan mirkanaayibiti sagan armo gara fulratti ngoda jenneti kanabdannu kanaafimma akka oromo tokkotti nu tiragamu
makankiya jaatani wanaya jedama Maratai University Science Technology Institute badasa naga kan arga cisaniti ya gamade ammo tuwani lamajra ha walqata yokan ammo ka walqaba soko mane nani warot afrika lege zabitin kenna nami oromia fesata to kwan kan arga chonni gati gudda gamachu gudda kuntai ado jiru yo kain kanke iga mana durat ammo choma isan afferani wan isan itagam tokko akka dirubeka wan akka fiin itagam rellen wagabdi retilen wagabdi wan zerani zira anganafe aknam kenna targaychi sani guddon gammada kan ma walqalata ammo wannan dabar faddo akkumu qae biya yo kan ormarati nagambe kaman kana kai duri le ser negada timbe kan kan rati goji sono do argisi sanin jeda
ka galmo dawite Nairobi fi oromia gama kitbatin werge
amazgen kum satola sana jerani kan injira do bagatara Nairobi da waayeen kuni jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa oromoonni du'aa jira hidhamaa jira mootummaanii fi waraanni mootummaa abiyyi hin durfamu kuni kan hojjechaan waan nagaa irratti immoo noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqooshee nuti dhagahama garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhame yoo dhugumaan noobelli kun isaaniif himmalu jedhee tan fudhadha.
Ani maqaan koo Adamaariyoo Tolasaanaan jedhanii kanan jiru Keeniyaa akkuma kaampii keessadha. Kanan jiraadhi amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsisu kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laa'uuf waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha.
Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina hojii bahaa aanaa Gorodola magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hantuu hin ta'uu jedhani jetta. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanni dansaan tokko manarraa ta'uu qabdi. Maatii irraa ka'uu qabdi ofii keetirraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemte addunyaa bahu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru, manni kee boohaa jiru, sabni kee dhumaa jiru, rakkachaa jiru, addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba. Addunyaa hojjeteera garuu akka biyyittiitti akka godina Gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani kun gammachiisu. Maaliif jennaan uummanni godina Gujii uummata Oromooti, uummata Itoophiyaati. Waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'e addunyaa irra ta'een beekni dhumaa hidhamaa ajjeefamaa biyya ari'amaa sardamaa turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyyatti.
Amma immoo yaada Finfinneef naannoo si dabarra naa koriif saayi.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaa irraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti akka dhalata Itoophiyaa ta'e tokkotti na gammachiisa argachuunsa. Immeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf akka Afrikaattis immeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyaanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwataniiti. Ani isaan kana filataniif kananni mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti. Gara keessaattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu. Boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti ammayyuu wantoota hin dhaga'aa jiran ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessaatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Miskaawwa Damseen jedhama. Duraattuu magaalaa Ambooti. Muummee ministeeraa keenya guyyaa har'aa Nobel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyadha. Hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboorraatiin hojjedha. Dr. Abiy badhaasa Noobelii naga addunyaa kana mo'uusaatiif gammadeera. Garuu immoo naga hin eegsise naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee nagaa irratti kan hin hojjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiin isaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloorri fi naannoo qimaanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dr. Abiy badhaasa Noobel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo osoo argate baay'ee ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dr. Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argateyyuu baay'ee itti gammanna. Akka nama dhuunfaa tokkotti
Qaankoo Biiftuu Waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobelii baranaa irratti Dr. Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Sababiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammadee. Uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daagii Maraarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuun isaa gammachuu guddaa natti dhagahama jechuudha akka lammii Oromoo tokkotti. Haala nageenyaa jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhagahama.
Maqaan kiyya jaatanii Bonayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teeknooloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira ka walqaxa yookaan ammoo ka walqabas tokko. Maan ennaan warroota Afrikaa keessa biyyiitiin keenna namni Oromiyaa keessa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qa'een kan kee dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isan affeeranii waan isan itti dhaga'amu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhaga'amu. Irreellee dhugaa qabdii, irreettiillee dhugaa qabdii waan jedhanis biraa hankanaaf akka nam keenyaaf argachuu isaanii guddoon gammadaa. Kanumaa walqabate ammoo wanneen dabarfadhu akkuma qa'ee biyya yookaan oromaa irratti nagaan beekaman kana qa'ee durillee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii mee amma immoo garaa yaada Muktar Jamaal Adaamaan erga dabarra.
Boonsaa Onatoo jedhama. Finfinnee irraa badhaasamma Dr. Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkoottis itti gammadeera. Sababni isaa hojiilee haga onaa muummichi ministeeraa hojjetan keessumaa immoo nagaaf gadi irratti Peace Prize jedhamu sochuu isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa irratti paartii kun nagaa Eertaa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan ilaatame. Muummichi ministeeraas badhaasa kana ega fudhataniin booda sadarkaa biyyaattis gadi fidanii sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduuttis nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf uummannis immoo bu'aa kana hubatee gara kanatti ni deema sa'eedu abdii guddaan qabaachuudha.
Maqaan kiyyaa buurreessoo jiraataa magaalaa Adaamaati. Akka dhuunfaa Abiyyi muummichi keenya argachuu isaaniitti gammachuu akkana jedhuutu nu keessa jira. Akka uummata Oromootti ammoo gadda guddatu nu keessa jira. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo kallattii asfaneenu dhiigaa jira. Inni uummata Oromoo akkuma kana saarrallee jigaa jira. Kurakkaatti daangattis kaabaanis kibbaanis karaa kaabaatti yoo fe'an uummanni wal'aa dhiigaa jira. Karaa kibbaatti yoo fe'an booranaaf gudii dhiigaa jira. Karaa baatti yoo fe'an uummanni leedaa dhiigaa jira. Karaa lixaatti yoo fe'an uummanni wallaggaa dhiigaa jira. Oromiyaa keessatti urguma Abiyyi Azzaayee nageenyi gaaf tokko argame hin beeku. Asumaa Adaamaa biratti uummanni karrayyuu eeggatan gaafa irreechaa uummanni naannoo Amaaraatti irraa dhufe uummata karrayyuu ajjeesee jiran dura. Oromoo hedduutti nageenyi jiru. Dhaabbilee Oromoo hedduu waraanatu jira. Bakka Oromoo bakkee tokkotti araaramee bakkee tokko gaaddisa tokko jala taa'eetu hin maraannetti nageenyi jira jenneetiin waanuma jennu. Dura nama mana ofii nageenya buufatu gadi ba'a. Mana keenya keessa waraana guddatu jira.
Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Badhaasni Noobelii addunyaa badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti shoora guddaa taphateef badhaasa kennamudha. Badhaasa guddaa badhaasa ajaa'ibaati. Muummichi ministeeras uummanni biyya Itoophiyaa uummanni Oromoo baga gammachuun hin barbaada. Qorannoo hojjetanii qorannoo gadi fagoo hojjetanii. Odeeffannoo guuranii odeeffannoo irra jiran wal maddii qabanii badhaasa kana kennan lafumaa ka'anii jira.
Asuma Finfinneen jiraadha. Haayiluu Leellisaa jira. Badhaasni har'a laatame akka Oromoo tokkotti nu gammachiisus badhaasi kun badhaasa nageenya uumuuti kan jedhu natti fakkaata. Ani kanarratti maal jedha nageenyi keessaa jalqaba ture. Otoo keessaa jalqabee otoo uummata Oromoo tokkoomsuudhaatiin akkasumas immoo biyya kanatti ragaa fiduudhaan olaantummaa seeraati paartilee adda addaa qaamota adda addaa yaadaan addaan jiran olitti fidanii. Otoo tokko godhanii nagaa buusanii gara samaatti otoo qeerrattee hunda keenyaafu gammachuun kun guutuu ta'a ture jechuudha.
Maqaan kee Adurees Abdurroo jedhama. Magaalaa Adaamaa keessa jira. Koreen badhaasa kana badhaaseef rakkoon kun akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee rakkoo biyya keessa mul'atanii fi badhaasni kun isaaf kennamuun hamilee isatti akka oru ibseeti jira. Kanaafuu badhaasni kun tarii Dr. Abiy Ahmed jabaatanii nagaa biyya keessaatiif ni dalagu jedheen abdadha. Kanaafuu badhaafamu isaaniitiif gaarii jedheetu maan fudhadha. Biyya keessa rakkoon ni jira. Iddoo garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa sabootaan jira. Isaan gaarratti walitti bu'iinsi jira. Namni biyya keessa baqatees ni jira. Qeessaa irraa buqqee ni jira. Dhaabbanni badhaasa kana kenne ibsee jira. Ta'ullee Dr. Abiy Ahmed badhaasa kana argachuudhaaf akka ijootti kan laallame nagaa Eertiraa wajjin buusan sani. Kanaafuu anaaf badhaasni kun isaaniif gaariidha jedheetu fudhadha.
Maqaan kiyya Sultaan Abdullahi Lammaa Godina Arsii Aanaa Sirirraayi. Badhaasni muummicha ministeeraatiif kenname dhugaa dubbachuudhaaf badhaasa gammachuu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa. undaf kan kenan yeren fudda East Africa ti naga bu sudaf ti tafi sangodan to tafi ertra kasuma Sudan gidut kan umame naga bu sudaf yari fudan madala wanjelun qaba ba e gamman ra ba e no gamtsera chuwarba wanne biye ke fejelo duga rubat sudafi sirnon darban wanne kenan hamaitan la fakan jira it haga sirre sanit yado ni gara gara kan umu mutawduru wambe kamuda ni sirre sanjenne wan abdanu of sam egu qaba yarelun qaba
Radioon sagale Amerika saganta afan Oromo sanbata Abdul Badatam sa sagama satellite Nile satin dabar su kanar rakanu mantumura qopi borun walittidebina nagattibula
This program has come to you from the Voice of America Washington.
The Voice of America